Já dneska začnu otázkou. Jsme se v létě bavili s Váťou na chalupě, o nebi, a on položil takovou otázku, když nás v nebi čeká něco nesrovnatelně lepšího, než vlastně tady na té zemi, tak proč tu ještě vůbec jsme? Co tady děláme? Tak by mě zajímalo, jestli jste někdy tuhle otázku řešili a k čemu jste přišli, jako proč tady vůbec ještě jsme, co tady děláme.
Protože pan říká, že jsme ještě nevykonali, co jsme měli vykonat tady na té zemi, že nás ještě něco čeká, o čem prostě nemáme ani předpoklad, co se ještě bude být, takže máme skutečný s náma plány. Takže to mám já, to mi položí.
Ještě někdo má nějaký nápad, co tady vůbec děláme?
Asi stejně jako Miluška. A možná je naším úkolem, kde se podá pán, který chce. To je konečné.
Já jsem teda nad tím taky přemýšlela, jsem mu nedokázala úplně přesně odpovědět. Jsem říkala tak nějak, jako aby jsme se připravili nějak na to nebe. Že jsem mu původně říkala, no podívej se na to, jak vypadáme, takhle bychom do toho nebe nemohli, to bychom to tam úplně zničili. Ale on mi pak říkal, že před nějakou dobou viděl na tuhle podobnou otázku odpověď jednoho kněze, který říkal, no jsme tady, aby jsme se naučili milovat. To se mi hrozně líbilo, že vlastně taková jedna, nevím jestli jediná, ale určitě jedna z nejdůležitějších kvalifikací pro nebe, co tam budeme potřebovat, je, aby jsme uměli milovat. Aha. Ještě jedna věc, která se mě poslední dobou tak dotkla nebo ukázala a hodně mi dala, bylo, když jsem taky četla jeden takový citát, který říkal, že nejsme tělesné bytosti se zkušeností ducha, ale duchovní bytosti se zkušeností těla. Ono je to takové trochu krkolomné, ale že skutečně jsme duchovní bytosti, ducha nám dal Bůh a poslal nás v těle na tuhle zem. A jak když jsem to domýšlela, tak mě právě došlo, že proto Ježíš na sebe mohl vzít lidské tělo a přinést v něm oběť za naše hříchy. Proto to vlastně platilo, proto to bylo možné, proto to bylo dostatečné. Naše tělo podléhá hříchu a duch se tomu vzpírá. A má tu moc se tomu vzepřít. Proto se mi líbí, to, máme to v písmu psané, líbí to slovo s Galackým. Ještě se mi líbí právě, krásně je to tam stručně řečeno v kralickém překladu, duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Tam psáno, že duch žádá proti tělu a tělo žádá proti duchu. Jakoby to bylo každý z trochu jiný sféry. A ten duch má moc to tělo přehlasovat. A pro tuhle cestu tímhle světem, aby jsme se připravili na to nebe, má pro nás Bůh různé nabídky. Já bych tomu ani neříkala nařízení nebo příkazy nebo zákony, protože Bůh nechce otroky nebo sluhy, protože na to má anděli. Když potřebuje někoho, kdo okamžitě vykoná nějaký příkaz, tak pošle anděla. Ten jde bez řečí. Neptá se proč, nediskutuje o tom, jestli by to takhle nebylo lepší, podobně, nebo jestli třeba ne až za nějakou dobu. A anděli taky hned potrestal ty, kteří se mu vzepřeli. A to, že nás omezil tělem, na rozdíl od andělů, tak to nás zachránilo od stejného údělu. Od toho, aby každý náš hřích byl okamžitě potrestaný tím, že nás navěky odstranil od své tváře. Nás nechce jako sluhy, ale s námi chce budovat vztah. Původně to začalo skrze jednotlivce. Začalo to s Adamem, kde to až tak úplně nedopadlo, jak nám už 3 roky vysvětluje Petr na Biblický. Pak to šlo skrz další jednotlivce. V písmu máme zmíněného Henocha, že chodil s Bohem. Pak tam je Noé, Abraham, s kterým Bůh uzavřel smlouvu. Jákob, který se s ním popral. Josef, který se naučil poslouchat. A potom Mojžíš. Bůh uzavřel s lidmi smlouvu, která měla znamení obřízky. Vybral si jeden národ, který bude takovým obrazem celému lidstvu, jak vypadá smlouva s Bohem. A těm dal svůj zákon. Ten zákon byl předobrazem vykoupení v Kristu, které Bůh připravoval. Připravoval ho už dlouho předtím, než Kristus přišel na zem. Už máme napsáno, že když chtěl po Abrahamovi, aby obětoval Izáka, tak že už to je předobraz toho, že Bůh jednou pošle svého syna na zem, aby ho dal jako oběť za naše hříchy. A ten zákon, který dostal Izrael, tak ten vlastně řešil především mezilidské vztahy, ukazoval jim, jak mají žít na téhle zemi a zástupně jim ukazoval na vztah s Bohem, jaký by Bůh chtěl s lidmi mít. Skrze oběti, tehdy ještě fyzické oběti, oběti zvířat, skrz svatyni, kde by se měli s Bohem setkávat, kde to mohli dělat jenom velekněží, třeba i skrze chvály, které tam byly nařízeny. Nicméně i Bůh zjistil, že kde je zákon, tam je právník, a kde jsou 2 právníci, jsou 3 právní názory, Takže Židé si udělali svůj výklad zákona a byl takovýhle zákon a takovýhle jeho výklad. Na každý jednotlivý předpis měli dlouhý výklad, jakým způsobem se to má chápat. Takže když potom bylo, že máš světit den odpočinku, tak k tomu udělali velmi dlouhý seznam činností, které můžeš dělat a které nemůžeš dělat, a skutečně se tím uvázali do naprostého jha toho zákona, místo aby to pro ně bylo něco, co je má osvobodit a vést ke vztahu s Bohem, tak je to naprosto svázalo. A myslím, že i proto to bylo v Kristu všechno zrušeno. Bůh nechce, aby jsme si mohli něco odškrtnout, že to máme splněný, že v téhle oblasti jsme si ten vztah s Bohem prostě zvládli že tady jsme si splnili svoje povinnosti, dál už nemusíme, anebo naopak, aby jsme byli večer vyděšení, že tady to okýnko jsme si dneska ještě nevyplnili a musíme rychle něco dohnat. Bůh s námi chce živý vztah. Je takový nějaký základ, přes který vlak nejede. Spasení je jenom v Kristu. Odpuštění je jenom skrze Kristovu krev. K tomu nemůžeme nic přidat a nemůžeme z toho nic ubrat. Nové Boží přikázání pro novou smlouvu, kterou s náma uzavřel v Kristově krvi, je láska. To říkal Ježíš učedníkům, když se s nimi loučil před tou poslední večeří, tak jim říkal, dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Ale všechen zbytek, co máme napsaný v Novém zákoně, i který všechny ostatní věci, s kterými se vlastně během svého života s Bohem setkáme, co se od něj dozvíme, co se dozvíme z kazatelny, z různých knížek, tak všechno je nabídka, to není příkaz. Bůh nám dal věčný život. Ten život začal tady. To není nějaké až jednou. Až se jednou dostaneme do nebe, tak tam začne náš věčný život. Ten začal tady. A má takové dva krajní body. Možná jste už slyšeli citovat to slovo z Micháše, když se ho najdu, protože to stojí za to říct přesně. Olin ho dost často citoval nešťastným maminkám na mateřský, který nedokázali nic jiného, než se starat o svoje miminko, a zejména, když to předtím byly nějaký aktivní služebnice ve sboru, tak byly prostě naprosto zoufalí z toho, že teď nemůžou dělat vůbec nic a jenom celý den skáčou okolo toho mimina. A jako Olin vždycky za nima přišel a přečet jim z Micheáše, bylo ti řečeno, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin. Abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokojně chodil se svým Bohem. To je taková jedna poloha, co po tobě chce Hospodin na téhle zemi. A myslím, že jsou v životě každého z nás chvíle, kdy se nezmůžeme na nic jiného. Prostě může být život věcma tohohle světa, povinnostma, prací, tím, co se na nás valí, zaplácnutej tak, že opravdu se tam nic jiného nevejde. Můžeme pokojně chodit se svým Bohem, zachovávat jeho právo a jednat milosrdně. A potom je takový druhý krajní bod. Nevím jak vás, ale mě vždycky fascinoval život Jana Křtitele. Jsem si říkala, jako jo, to je vlastně to jakoby nejúžasnější život vydaný Bohu, který vůbec máme v písmu popsaný. Ten člověk se narodil jenom proto, aby vlastně připravil cestu Ježíši. Jenom proto, aby o něm vydal svědectví, aby Ježíš mohl přijít a v Izraeli se vědělo, čekejte Mesiáše. Ale vlastně žádný svůj život neměl. Jako od malinka byl vychovaný jenom k tomu, že teda bude Božím prorokem. I když jako čtete ve starozákonních prorocích, jak ty lidi žili, tak oni Ano, prorokovali, někteří z nich byli třeba pronásledovaní, nebo to neměli lehký, ale žili nějaký svůj život. Ale Jan Křtitel, jako sotva trochu dospěl, odešel na poušť jet kobylky. No, teď jedna skočila do chalupy, já jsem před ní zdrhala, co by naštěstí ulovil teda. Med. Jako med mám ráda, ale že bych se chtěla živit jenom medem a ještě se o něj rvát s divokýma včelama. No a potom si užít svých 5 minut slávy a pak se nechat zajmout od Heroda. Jako to fakt není o co stát. Jako sice je krásný připravit cestu Ježíši, ale nejsem si jistá, že bych jako až tak moc stála o takovejhle život. A fakt je, že předpokládám, že na věčnosti mu to bude nějak vynahrazený. Jo? My jsme svázaný prostě přemýšlením tohohle světa a tohohle času a tak z téhle perspektivy to opravdu nebylo nic moc. A nějakých našich 40, 50, 80 let oproti věčnosti nám to tam asi přijde poměrně směšný, takže uvidíme to v jiných důsledcích, ale je to pro mě takový ten druhej mantinel, kam až se člověk může dostat v tom životě s Bohem. Od toho pokojného kození, třeba v té péči o to miminko, až po ten život toho Jana Křtitele. Předpokládám, že většina z nás se po většinu svého života nachází někde mezi tím. A přicházejí ty různý boží nabídky. A spoustu věcí ve svém životě dělat nemusíš. A dostaneš se do nebe i bez nich. Ale taky se tím o spoustu věcí připravíš. Asi jste se už setkali s tím, že vám někdo řekl, nemusím chodit do církve kvůli tomu, abych žil s Bohem. A měli pravdu, nemusí. Můžou žít s Bohem bez církve. Ale připraví se tím o spoustu věcí, které by v té církvi mohly dostat. Protože Bůh chce, abychom byli jeden na druhým závislí. Přestože se každou chvíli nějakým způsobem zraňujeme, taky skrz to různě vzráváme, učíme se odpouštět a učíme se milovat. Některé věci Bůh dá jenom skrze společenství. Takže může člověk žít s Bohem, aniž by chodil do církve, ale bude to život určitým způsobem omezený. Nemusíš se postit, ale třeba neprožiješ, jak se nebe prolamuje na zemi. Nepoznáš nějaký boží zázraky. A nebo jak ty se prolamuješ do nějakých nebeských sfér. Nemusíš studovat písmo, ale třeba neporozumíš některým božím tajemstvím. Někdo třeba ani nemůže studovat písmo, že jsou lidi, kteří tady na zemi, kteří se k písmu nedostanou, protože je tam taková politická situace, že se prostě tam písmo nedostane, nebo jsou negramotní. Bůh jim to určitě svým způsobem vynahradí něco, ale všechno prostě nejde. A tenhle seznam by byl těch pobídek různých, by mohl být nekonečný, co všechno může komu Bůh nabídnout. A co můžeme a nemusíme vzít, co není příkaz. Ale když to odmítneme, tak prostě nějaká z těch sfér se do našeho života nedostane. je to nabídka, ale když ji vezmeme, tak to taky má svoje důsledky. Protože když už do toho vstoupíme, tak potom je takovej krásný verš v Lukášovi, kde je napsáno, že komu bylo mnoho dáno, od toho bude taky hodně požádáno. Komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím víc. Čili když přijmete od Boha tu nabídku a to zvláštní požehnání, který třeba dá jenom vám a jiným ne, tak bude taky čekat, že z toho něco bude. Boží zvláštní požehnání a třeba otevření dveří do nějaké oblasti není taková třešnička na dortu toho pokojného chození se svým Bohem. To už je nějaký nasazení. Důsledek nějakého nasazení. Je jasný, že se nemůžeme všichni angažovat ve všem. Bohu je to taky jasný, určitě to po nás nechce. Kvůli tomu taky máme církev jako Boží tělo. Každý z nás je nějakým orgánem. Žádný náš orgán není jako kmenová buňka, že by dělal úplně všechno. Bůh dal každému určitý duchovní dar, určitý přirozený schopnosti, určitý životní okolnosti a podle toho jsme různě omezení, co můžeme vůbec do svého života pustit, kudy se můžeme vydat. A podle toho nám Bůh taky dá tu konkrétní nabídku. Pro každého z nás ale nějakou má. Nějakou nabídku, která mu poodhrne tu oponu přirozeného života, kde zrovna v té svojí oblasti uvidí víc než ostatní, a kde se dostane do vztahu s Bohem jinam než lidi okolo něj. Tak bych vás chtěla vyzvat, abyste našli tu svoji nabídku a využili ji, protože to určitě stojí za to.